krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný dobrý letní čas, dámy a pánové, tady na vlnách svobodného vysílače CS, tady na vlnách studia Morava a já vás všechny moc a moc zdravím, přeju vám krásný a příjemný poslech v tomhletom letním čase a nesčeřený zážitek z toho dnešního pořadu, který je právě tady. Máme tady Jiřího, právě čeká na druhé straně linky, někde u Ostravy. Nebo jsi v Ostravě, nebo jsi v Čechách vlastně, Jiří, ani nevím.
Ne, tentokrát jsem opět v Čechách.
Takže teďka už musíme diferencovat, protože Jiří má přechodné bydliště. Takže já tě zdravím, přeju ti přenádherný den. A co pak máš pro nás po těch 14 dnech nového? Tak povídej.
Přenádherné odpoledne, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Takže vítám vás, zdravím vás z blížovedlí vlastně v Čechách. A co je nového? Nového to je hodně moc. A protože jsme posledně, jsem nedokončil jedno téma vlastně našeho vzdělávacího pořadu, tak na začátku bych ještě zhrnul věci první, jako co jsem nebo připomněl to, co jsem, s čím jsem posledně začínal, protože je to fakt tak klíčová věc, že je důležité na to nezapomínat. A v tom posledním vysílání právě jsem vzpomněl na toho skutečného muže vědy, jak bych to nazval, kterým byl Claire Cameron Patterson. Bohužel byl, protože zemřel v roce 1995. A předtím, než zemřel, tak dokonal to dílo, v podstatě celoživotní bych řekl, a zbavil lidstvo a planetu nejstrašnějšího jedu, tedy olova. Vzpomněl jsem ho především proto a připomněl jsem ho, že stál sám vlastně proti všem, proti té strašlivé lobby a tlaku elit, ale i vlastních kolegů. Vzpomněl jsem ho, protože je takovým tím mementem doby olověné, nebýt jeho, naše civilizace by nyní byla přinejmenším velmi, velmi nemocná, agresivní a možná již třeba i na pokraji vyhynutí. Claire Cameron Patterson, neúplatný hrdina pravdy, by tím pádem neměl být nikdy zapomenut. Pro svou lidskost a pro své hluboké morální přesvědčení. Je také připomenutím toho, že systém takzvané demokracie, nebo tak, jak se nazývá demokracií, je nefunkční, že ve skutečnosti světu vládne něco moc a moc nebezpečného a řekl bych i trochu démonského. Ano, jsou to peníze. Peníze korporací. A za těmito korporacemi stojí zástup psychopatů, kteří se neštítí pro mrzký peníz trávit i malé nevinné děti. Uvědomme si, že existuje více možností. A současní mocní tohoto světa vidí v podstatě jedinou možnou cestu a tou je depopulace. Zkouší to všemožnými způsoby a olovo byl jen jeden z mnoha takových pokusů o snížení počtu lidí na planetě. Já netvrdím, že vysoký počet lidí na planetě není problém. Je. Ale existuje i jiná, mnohem účinnější a hlavně lidštější cesta. Vzdělávání a kultivace morálních hodnot ve společnosti. Spolupráce namísto konkurence a v neposlední řadě také svobodný prostor k tvoření. V každé lidské bytosti totiž sídlí tvořivý duch, který má v sobě obří potenciál, ale potřebuje prostor ke své seberealizaci. A na takové společnosti teď a tady společně pracujeme. Takový svět stavíme, svět, ve kterém má pravda své výsadní místo a lidé, jako Claire Cameron Peterson, prostor k práci, bádání a tvoření. Svobodné práci, bádání a tvoření. A to všechno je možné. Je to v našich společných silách, je to v našich možnostech. Máme na to všechny prostředky a způsob, jak vše ochránit, aby se to do starých kolejí už nikdy, ale nikdy nevrátilo. Kolikrát se i zamýšlíte teda možná, někteří se pozastavujete nad tím, proč zde vůbec otevírám nejrůznější témata, jako třeba tady tohle olověné, které jakoby s ekonomikou a sociologií vůbec nesouvisí. Naopak, právě velmi souvisí. Některé poznatky pomůžou k otevření širšího pohledu na skutečnosti, historii a fakta. A ty fakta nás posouvají poznáním k všeobecné moudrosti. No a když se podaří podnítit vaši mysl k zamyšlení, probudíme v sobě tvůrčího ducha a společnost jako celek se zase trochu více vyvine směrem nahoru. A poté jsem se v té další části toho pořadu jsem se hlouběji věnoval apokalypse, ale ve smyslu toho slova jako odhalení. Mám dojem, že si toho všímáte stále více, že se pomalu jakoby odkrývají karty a v podstatě zločincům padají masky a jejich zločiny máme náhle před očima. A hlavně pravda začíná konečně vítězit. Ale k věci. Protože mi posledně nevyšel ten čas, když jsem začal téma evoluce a devoluce, kdy se našla fosílie Ardipitheca ramida, relativně úplná kostra nejstaršího hominida. Proč nejstaršího? Protože jeho stáří bylo stanoveno na 4,4 milionů let. Je to důkaz o mylné teorii o vývoji člověka. Člověk se tedy nevyvinul z lidoopa, ale naopak lidoopy se vyvinuli devolucí z člověka. Neznamená to, že neexistuje evoluce. Jistě, že existuje. Ale v případě lidského druhu je ve hře něco víc než jen vliv prostředí. No a v samotném závěru jsem tak zmínil ony dva protichůdné pohyby v evoluci. Jeden, neustále omlazující, jakoby vracející k prapočátku a všestrannosti, skrze který duch neustále pokračuje. A druhý, způsobující dospívání, stárnutí, specializaci a vyhraňování. První by se dal nazvat cyolomorfní, neboli v česky znebešťující, a druhý teramorfní, takový uzemňující. Darwin objevil ten druhý mikroevoluci, která umožňuje přežití specializací na dané prostředí. Což z krátkodobého hlediska znamená vždy úspěch. Ale z dlouhodobého to znamená vyhynutí. Jsou to zákonitosti vývoje, které platí obecně pro přírodu i kulturu, i vlastně mezi národy vystoupí vždy jeden, který vyvine přednostně některou schopnost a stane se nositelem celé kulturní epochy. Vybuduje úspěšnou civilizaci a právě proto ztrácí schopnost být nositelem dalšího, nového duchovního impulzu následující epochy. A pak mladší, otevřenější národy jsou vyvolené místo něj být nositeli té budoucnosti. No a tím dochází ke střídání kulturních epoch. No, kde jsou dnes staří Egypťané nebo Řekové, kteří byli kdysi avantgardou lidské kultury? A kdo jsou nositelé teramorfního a caelomorfního proudu v současnosti? No, pokud máme ukázat na někoho v rámci indoevropských ras, tak jsou to Američané a Slované. Indoevropané, kteří se vydali z pravlasti směrem na západ, vstoupili do teramorfního proudu pod vlivem jehož západní národy jakoby rychleji dospívali a stárli. Rozvinuli vyhranější individualitu, techniku a úspěšnost. Ty národy, které zůstaly na východě, si uchovali větší spojení s celomorfním proudem, zůstali mladší, méně vyspělejší, ale otevřené novému vývoji. Omlazující síly totiž přicházejí z východu a na západě vyzařují ze země síly, které nás dělají staršími. Však víte, Američan chce být jednička v nějaké speciální oblasti a sahá po pozemském úspěchu za cenu zakrnění ostatních rozměrů osobnosti. Takový typický Slován ho nepředčí v jednostrannosti, ale má všestrannější duši a zbožnost, která ho citově stále spojuje s prapůvodem. Američané se spojili se sílami země a jsou mocní za to, Slované milují nebe. Literatura science fiction slouží jako rozšachův test, který odhaluje podvědomí obou kultur. Třeba pokud o mimozemšťanech, třeba jako takový příklad, pokud o mimozemšťanech nevíme vůbec nic, což asi nevíme, že? Tak jací asi jsou, když položíme takovou otázku? Tak když Američan zavře oči, vidí Marťany, technicky po zuby vyzbrojenou rasu, která nás přišla zotročit a zabrat naši zemi. Vidí samé zdegenerované mutanty, kterým se vyvinuli ultraspecializované tělesné orgány, zvýhodňující přežití a tvoří barbarskou společnost na troskách bývalé civilizace. No a když Slován zavře oči, myslím tím, jako je třeba vzít do úvahy takového, který už není zasažen těmi filmy a tak dále, není zasažen tím západním. Tak ten, když by zavřel oči, tak by viděl pravděpodobně ušlechtilou lidskou praformu. Zdá se mu, že civilizace je na morálně vyšším stupni vývoje, někde bdí a čeká, jo, spouzdálí, až nám bude moci podat bratrskou ruku. Obě kultury vidí svou vlastní budoucnost. Jedna směřuje do slepé větve, fascinovaná drtivou fyzickou silou, a druhá se připravuje být nositelkou dalšího kulturního stupně ve vývoji lidstva. Uložené hluboko v podvědomí u jedné je sobectví a u druhé tušení oběti, kterou má přinést. Amerikanizace je kulturní ekvivalent gorilizace, dinosaurizace v přírodě. No, a darwinismus odráží právě angloamerické poměry zaměřené na konkurenční boj. vidí v přírodě jen svoji vlastní povahu. Zatímco z Ruska vyšly úplně opačné koncepce o spolupráci a lásce jako hnací síle evoluce, které jsou, jak už víme, přinejmenším stejně pravdivé. Pokud se objevily na západě, vyšly od žen, nikoli od mužů. Z obou pohlaví je totiž žena gracilní a muž robustní typ. Mužská tělesná stavba sleduje všechny znaky z pozemštění o stupeň dál než žena, která si uchovává juvenilnější a receptivnější fyziognomii. Muž je za to silnější a úspěšnější pozemsky, ale žena si zachovává jemnější, intuitivnější spojení s všehomírem. Jak to, že tedy věda objevuje a činí novoty z věcí, které jsme v podstatě dávno věděli? Kolik dalších pravdivých myšlenek vědci právě teď potlačují, aby za ně za 15-20 let sami sklidili vavříny a dosáhli slávy? No a teď ta otázka, kde je ta chyba? Může-li sofiologie předpovědět zásadní objevy, je to díky tomu, že je celistvá. Takový sofiolog s nadhledem integruje empirický, racionální a intuitivní rozměr. Mainstreamoví specialisté se zabývají každý jedním kamínkem mozaiky, ale nevidí celkový obraz. Mohou být skvělými empiriky, ale bývají špatnými filozofy a mysliteli. Z moudrosti celku mohu správně myslet spolu s přírodou, dívat se na svět očima jejich tvůrčích inteligencí a tušit, předpovídat podobu Ardipitheca. Paleontologové musí fyzicky vykopat jeho kostru, no a pak být překvapeni, že se jejich myšlení rozchází se skutečností. Dále však budou dělat tytéž myšlenkové chyby. Ardipithecus přitom není jediný případ. Jejich řada neustále narůstá. V prosinci 2006 se na obálce časopisu Nature objevila létající veverka. Potvrdilo se tím, co vysvětloval Emil Páleš před roky dávno předtím, že savci plachtili vzduchem mnohem dříve, už spolu s jurskými praptáky, a ne až v třetích horách, jak se myslelo. Rozložíme-li na stůl lebky fosilních hominidů, máme před sebou fakta. Ale zařadit je a pospojovat do vývojového stromu, tak to už je úkon lidského myšlení. Paleoantropologové tu mezi empirická fakta neustále vkladají chybné myšlenky, které se jim tam promítají jen z jejich vlastního osobního podvědomí. A nejsou si toho vědomi, protože jim chybí sebepoznání a duchovní práce na sobě samém. Zdokonalují až do nepředstavitelná přístroje, ale nejdůležitější nástroj bádání, vlastní mysl, nezdokonalují. Neboť si připadají již dokonalí. Exaktní fakta se ve vědě mísí s osobním podvědomím badatelů, přitom ti si vůbec neuvědomují, že jsou v něčem jednostranně v podstatě vyšinutí, neboť velké archetypy lidské psychologie a světového tvoření neznají v jejich úplnosti a čistotě, či lépe řečeno, neznají je vůbec. Sofiologie není podivínská pavěda, ale nevyhnutelný imperativ každého vědeckého bádání. Každá analýza musí být vyvážena syntézou svůj smysl dostávají jednotlivosti jen díky celku. A celek se prověřuje jednotlivostmi. Syntetické myšlení by nás samo o sobě s jistotou přivedlo k duchovnosti. Zatímco jednostranný důraz na analytické myšlenkové postupy nás strhl do materialismu. Takže chceme-li zůstat na slunečné straně života, ukazující do budoucnosti, musíme oba principy udržovat v rovnováze. A to je významný podnět i pro pedagogiku, pro vzdělávání. Nesnít o tom, že děti budou vynikat v nějaké speciální schopnosti už od kolébky. Málí geniové v pozdějším věku klopítají a narážejí. Znebešťující linie se od vzniku života vyznačuje jakoby zadržením ve fázi všestrannosti, prodlouženým dozráváním a odkládáním okamžiku specializace na co nejpozdější dobu. Z pozemšťující linie se vyznačuje krátkým dětstvím, rychlou specializací a osamostatněním mláďat, ale též ztrátou svobody. Pokud si vybereme tu první možnost, budou z našich dětí zdravější, zodpovědnější a tvořivější lidé. Budou vlastně více lidmi. Tak a tím bych uzavřel tu kapitolu toho Ardipiteka, Ardiho. A možná bychom si mohli dát nějaký předěl, než se dostanu do dnešního tématu.
No.
I když to bude taky takové malinké připomenutí, že bychom si dali dušičku.
Jo. Tak dobře, máš jí mít.
Všemohoucí svobodnější duše, naše země není jediná, která potřebuje vaši pomoc. Nastal čas, abychom všichni spojili své síly, protože chceme šťastně žít a s láskou vychovávat naše děti. Chceme svobodně dýchat a radovat se z každého nového dne. Proto je potřebný návrat k přírodě, být s přírodou v souladu, být v souladu s celým vesmírem. K tomu existuje vpravdě krásná a progresivní cesta. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Součinnost jednoho skrze druhého jako jedna bytost. Toto je klíč, otevírající dveře do nového lepšího světa ve svobodě s mírem. To je cesta vedoucí ke zlatému věku. Lidé na celé planetě už vědí, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence. Spolupráce znamená bohatství a hojnost pro každého. Když lidstvo celé planety potáhne za jeden provaz, budou všichni vítězi. Existuje něco, co dokáže dát lidi znovu dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemích slovanských se zrodilo něco, co spojí lidi i celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy, v zemích dvouocasého lva, v zemích slovanských národů. Praví tvůrci, zakladatelé, první obchodní partneři a uživatelé, dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný.
Tak, přátelé, jsme opět zde a já ti, Jiří, opět předávám slovo a můžeš uvést teda to nosné téma dnešního pořadu.
Já začnu ještě takovou ukázkou, nebo budu citovat Konfucia. On totiž, když byl Konfucius tázán, jaký je jeho názor na příkaz oplácet zlo dobrem, odpověděl: a čím potom budete oplácet dobro? Oplácejte dobro dobrem, ale zlo spravedlností. A to by byl takový zajímavý jakoby úvod k tomu i ještě maličkému zhrnutí vlastně toho, té druhé části. Tak předešlý pátý díl Bitva o lidstvo začala, jsme celý věnovali tematicky v podstatě, jak už jsem řekl, apokalypse. Jak si ji vykládat a jak se projevuje a projevovala na všech úrovních bytí, tedy fyzické, mentální a duchovní. Proto se nezakončil cyklus popisující sociologické děje napříč historií od průmyslové revoluce po současnost a popisu života společnosti v Evropě a i v Americe, abychom mohli porovnat život prostých lidí, no a jaké byly hybné síly vedoucí k větší svobodě a té rovnoprávnosti obyvatel, a naopak, co přispívalo a přispívá nyní ke ztrátě svobod a onomu pověstnému rozdělování obyvatelstva. Většině pravidelných posluchačů našeho seriálu je po odhalení faktických příčin a poskládání souvislostí jasné, proč současnost, v jaké žijeme, vypadá přesně tak, jak vypadá. Ovšem, právě chybí to zakončení, které si toto téma zaslouží, protože by jinak bylo neúplné. Zvláště, když jde o globální elity a jejich vize zhmotněné do života nás všech. Představme si tedy normální společnost a v ní neomezeně bohatého člověka. Třeba někoho, komu zemřel vzdálený příbuzný, který mu odkázal třeba zlatý důl. Tak tento náš bohatý člověk přestane samozřejmě chodit do práce. Koupí si největší luxusní vilu ve městě. Samozřejmě na tom nejlepším možném a exkluzivním místě. Jezdí na luxusní dovolené, místo jedné škodovky pořídí do rodiny Mercedes, BMW, Audi, no a dál. Mohl by si nechat instalovat zlaté kohoutky, ale tomu přijde trapné. Mohl by si nechat postavit palác za městem, ale tam by se zase cítil příliš osamělý. Zkrátka, od určitého bodu je pro něj smysluplnější kupovat si přízeň lidí tím, že podpoří místní knihovnu a nemocnici, než si třeba pořídit čtvrté auto, nevím, Bentley. I tak zbývá dost příležitostí pro nespravedlnost, zneužívání moci a odporné zacházení s lidmi. Nicméně existují určité meze. Jeden boháč nedokáže vytvořit například vlastní náboženství, vlastní pohled na dějiny nebo vlastní módu. Lze to však překonat tím, že bohatí si vytvoří svůj vlastní izolovaný svět, kam se mohou přesunout. K tomu musí být splněny následující podmínky. Takže vrstva bohatých musí být dostatečně početná. Jeden boháč nevytvoří vlastní svět, ani skupina 10 boháčů. Teprve poté, kdy bude boháčů tisíce a tisíce, může být jejich oddělení od ostatních úplné. No a tento luxusní svět musí být natolik izolovaný, aby bylo možné zabránit vstupu všem nežádoucím osobám zvenčí. Bohatí musí být schopni vysávat z normálního světa tolik zdrojů, aby to umožnilo financovat chod luxusní slonovinové věže. Že? Ti uvnitř musí být na tom mnohem lépe než ti venku, nebo alespoň musí mít takový pocit. Jinak by se společenství samozřejmě rozpadlo. No a právě to se děje při formování oné nové aristokracie. Nejprve probíhá oddělení společenské pomocí symbolů, zvyklostí, názorů, koníčků, způsobu oblékání a mnoha dalšího. Musí být přece viditelné, kdo mezi elitu patří a kdo už nikoliv. No a pak nasleduje oddělování fyzické. Nová aristokracie se sestěhovává do oddělených čtvrtí, tráví dovolenou v oddělených letoviscích a jejich děti chodí do speciálních škol. V USA toto fyzické oddělení už proběhlo. Evropské země jsou o něco pozadu, ale míří stejným směrem. A není to něco, co by tu bylo odjakživa. Posun mezi roky 1970 a 2010 je skutečně markantní. Čím se lišily západní společnosti před touto velkou změnou a po ní? Je něco, co se změnilo všude a ve všech případech? Když se podíváme pozorně, můžeme si všimnout 4 faktorů. O každém z nich platí, že bez něj by se nová aristokracie nesformovala, nebo by vypadala výrazně jinak. Tím není řečeno, že neexistují ještě další faktory, které jsme třeba přehlédli, ale tyto 4 jsou nesporné. Ten první je příliš velké organizace. O tom, že samotná existence příliš velkých organizací představuje hrozbu pro svobodnou společnost, se v Americe diskutovalo, pozor, již před 150 lety. V každé ekonomické knihovně je Schumpeterovo dílo, nebo Schumpeterovo, to je těžko říct, jestli to byl Němec nebo Američan, ve kterém ukazuje, že když v ekonomice převáží velké společnosti, mění se nejen charakter národního hospodářství, ale také lidské charaktery. A to si Schumpeter nedokázal představit dnešní nadnárodní korporace či aparáty typu OSN, Evropské unie nebo třeba Mezinárodního měnového fondu. Konec konců je logické, že pro mnoho dnešních Trumpových příznivců jsou nepřítelem číslo 1 velké peníze, velká média a velká vláda. Kdyby organizace nebyly tak velké, nepotřebovaly by tak rozsáhlé administrativní aparáty a vrstva vrcholových manažerů by nebyla tak početná, aby vytvořila svůj vlastní svět. No a tím dalším faktorem, druhým, je ano, známá globalizace. Do určité míry tak trošku souvisí s tím předchozím bodem. V zemích, jako je Česká republika, by nemohly vzniknout dost velké organizace. Amerika a snad i některé západní státy dost velké jsou. Nicméně jde ještě o něco trochu jiného. V jedné zemi je i organizace obklopená vyšším celkem a jako kdyby začleněna do něj. Všichni patří ke stejnému národu nebo podléhají stejnému panovníkovi. Jsou příslušníky stejné kultury, mluví stejným jazykem. A to globalizace rozbíjí. Pokud se někdo cítí oddaným příslušníkem některého národa, může to být tolerováno jako dočasná slabost. Ale správný korporátní občan nepatří nikam. Nejsou skupinou mezinárodní, nýbrž globální. A to nejde jen o slovíčka. Je to rozdíl mezi člověkem, který nikam patří a občas jede do ciziny za obchodem, a mezi někým plně začleněným do globálního světa. Jeho doma není rodné město, ale organizace. Počítačová technologie, to je třetí faktor. O souvislosti mezi moderní byrokracií a technologiemi se málo mluví. Nicméně je velmi významná. To, že středověcí panovníci zasahovali do soukromí obyvatel relativně málo, nebylo dáno přesvědčením. Vždy ty lidi pokládali za otroky nebo nevolníky a nepřiznávali jim žádné svobody. Nebylo však technicky možné dohlížet na každou domácnost. Centralizace moci přicházela postupně, jak ji umožňoval technologický pokrok. Třeba zásadní správní reforma, která v našich zemích proběhla za Marie Terezie, souvisela s přechodem od pergamenu k papíru. Bez papírových potvrzení a dokumentů by bylo zavádění nových pravidel nemyslitelné. Ještě v 80. letech narážely pokusy o centrální řízení na přirozenou mez danou tím, že manažer musí být v pobočce přítomen. Ono řízení pomocí telefonů a faxů prostě nefungovalo. Manažer či okresní tajemník žil mezi místními lidmi, zbližoval se s nimi a začínal se jim podobat. Jeho manželka se stýkala s manželkami podřízených, jejich děti si hrály na stejném hřišti. Vyšší šéfové mohli posílat pravidelné inspekce, ale nemohli zabránit místním spiknutím. Proto byly i v totalitních systémech v každém okresu tak trochu jiné poměry. Jenže moderní počítačový systém oproti tomu řídí všechno a kontroluje každého. Šéf může sedět v centrále a detailně řídit pracovní postupy v každé jednotlivé pobočce. Každý je pod podrobným dohledem. Zavádění změn je centrální. Nové komunikační nástroje navíc každému umožňují, aby si přátele nevybíral ze svého fyzického okolí, ale spojoval se s lidmi sobě podobnými přes sociální sítě. Bez internetu a moderních počítačových zařízení by velké organizace byly fakticky jen sdružením mnoha menších skupin. A vysocí manažeři by se nedokázali oddělit od podřízených vrstev. A čtvrtý faktor je neomarxismus. Sociální vrstva tedy existuje, má společné zájmy a má nástroje umožňující realizovat kontrolu. Ale to ještě nestačí. Lidé potřebují společný morální rámec, který je spojuje a jehož pomocí si společně zdůvodní, proč jejich skupinový zájem je vysoce morální a proč vlastně nehájí sebe, nýbrž záchranu planety. Pak mohou efektivněji hájit svůj zájem, ve sporech zajít mnohem dál, postupovat nemilosrdněji a cítit se skvěle. Bez společné ideologie formování společenské vrstvy není prostě úplné. Nacionalismus je v tomto případě k ničemu. neposkytuje ospravedlnění pro akce proti příslušníkům vlastního národa. Stejně tak je nepoužitelné křesťanství. Jsou-li křesťanské i ty nižší vrstvy. Snad by mohl pomoci starý darwinismus. Kdo se nedostal mezi elitu, neprošel sítem přirozeného výběru a nezaslouží si slušné zacházení. No, kdyby byl v Evropě islám masivně přítomen o 70 let dříve, pak by mohl být tím kandidátem na ideologii vyšších vrstvy právě on. Nicméně dopadlo to jinak. Neomarxismus. Zde rozumím celou sadu ideologií, které více či méně vycházejí ze svérazně interpretovaných myšlenek Karla Marxe, které spojuje nepřátelství ke všemu, co souvisí s evropskou kulturou a evropskou tradicí. Lidové vrstvy jsou zobrazovány jako zlo, protože jsou údajně omezené, rasistické, sexistické, diskriminující, taky ekologicky necitlivé, no a všechno to ostatní. Tady nejde jen o pohrdání, s tím se u vyšších vrstev setkáváme běžně, ale jde o nenávist. Normální pracující musí být ponižování a trestání už jen za to, že se narodili. Taková ideologie je nesmírně výhodná pro třídní boje. Je tu však hrozba toho, že nenávist ke spoluobčanům přejde až k sebevražednost, jak to vidíme v posledních letech. Je totiž těžké horovat proti lidem, kteří žijí ve stejné době, ve stejné zemi a mluví stejným jazykem a ani trochu nezasáhnout sám sebe. To mi připomnělo právě to olovo, jak oni si to dávali do toho benzínu a pak to sami vlastně dýchali. Takže, kdyby se z těchto čtyř faktorů sešly jenom tři, nejspíš by to asi nebylo tak zlé. Rozhodně by vývoj západu probíhal trochu jinak. A už vám dává smysl, proč jsem neustále opakoval, že bez falešných nadějí a slibů, který nabízí dosavadní politický a ekonomický systém, který se snaží maskovat do rafinovaných převleků, nabízející nové nadějné alternativy. A ty alternativy však fungují vždy na podobných základech. Základech, které opět a zase dospějí dříve či později ke krizi rozvratu. I přes všechny ty změny a pokrok, jako všechny předešlé systémy, taky jsem připomínal, že ten kořen toho problému ve společnosti stále zůstává, jen mění podobu, tvar a barvy. Trošku má jen jiný obleček. Ale v principu zůstávají ty systémy stále stejné. Ty systémy, co se neopírají a nejsou postavené na kosmických principech a dále zcela ignorují fakt jdoucí v souladu s kosmickými zákony a to, že skutečné trvalé zlepšení se dá docílit jen pokrokem vědomí jedinců, rozšířeným do celé společnosti. Opakovaně jsem posluchačům řekl, jak jednoduché to je společně táhnout za jeden pro vás a dát věci efektivně do pohybu. Kde a jak? No přece funkční, praktické řešení nynější situace již naleznete již nyní ve formě kulatých stolů života. Ty kulaté stoly jsou místo vytvářející skutečný organismus, život. A není to obyčejný život, je to život s velkým žet napsaný zlatým písmem. Kvalitu života, který chceme žít, život, kterého definuje značka před nebo nad slovem život. Život v energii těch nejvyšších kvalit korunovanou moudrostí, vůlí a intuicí. A je to ten symbol zlatého E v tmavě modrém kruhu. Takový život tvoříme a takový chceme žít. Život samostatné a samosprávné tvůrčí společnosti, kde pomocí zlatého E s korunou, E koruny, nejsme závislí na stávajícím ekonomickém systému a můžeme společnými silami docílit částečné anebo úplné finanční nezávislosti. Tento systém již funguje. Vytvořili a zaplatili jsme si jej my, prostí občané a posluchači svobodného vysílače. Formujeme, zdokonalujeme a budujeme naše společenství prostřednictvím kulatých stolů, protože nemá čelo ani rohy. Všechny osoby okolo stolu mají rovné postavení. U kulatého stolu neexistuje žádné privilegované místo. Nikdo není první ani poslední. Proto společenství kulatých stolů, kde tvoříme vše dle tří principů, které nese naše logo se zlatým E s korunou, a to součinnosti, soudržnosti a sounáležitosti. A právě takto je možné aktivně, přirozeně a hladce zvrátit společně vývoj všude tam, kde bude společenství kulatých stolů života a zlatého E s korunou v modrém kruhu působit. A nebo, samozřejmě, vždycky existuje ta druhá cesta. Nedělat nic. A dál podporovat stávající systém svým pasivním přístupem, a nebo dokonce aktivní podporou, slepým dodržováním absurdních nařízení a prací pro systém. Živit ho, ať bobtná a sílí. A nebo naivně doufat, že naši společnost spasí nějaký kvantový systém anebo nějaká varianta zlatého standardu. A na základě toho, tady těchto věcí, co zase nám někdo neznámý předkládá, myslíte si, že na základě toho zmizí korporace nebo nová aristokracie? Vždyť právě oni jsou původci a příčinou neblahých, prohlubujících se nešvárů tohoto světa. A nebo máte snahu se od destruktivního systému odpojit a začít spolu vytvářet svět, jaký chcete žít, jen nevíte, kde je možné spolu utvářet onen život, který chceme. Kde je to místo, které mi pomůže nebýt na stávajícím systému tak závislý. Tak napište nám e-mail jednoduše na tuhle adresu e-koruna bez pomlčky dohromady e-koruna@email.cz a my vás přivítáme mezi sebe u zvacích kulatých stolů. Tam dostanete kontakt na lidi ve svém kraji a společně s novými přáteli možnost spoluutvářet a tvořit budoucnost, ve které chceme žít. Nic vás to nestojí, ani vás to k ničemu nezavazuje a přesto vaše přítomnost v tomto společenství je víc než důležitá, protože na každém jediném člověku záleží. A takovýto člověk se promění z jediné kapky na moře kapek, přinášející pozitivní a skutečný zvrat směrem k tomu, o čem již nějaký čas mluvíme a propagujeme. A u kulatých stolů to společně s ostatníma můžeme začít žít. No a konečně se dostáváme tedy k tématu, které se dotýká. Uzavřeli jsme teda jednu část toho seriálu. A dostáváme se k tématu, který se dotýká více či méně každého z našich posluchačů. A to je ten spor mezi generacemi. Co je to vlastně generace? S určitým zjednodušením můžeme konstatovat, že o generaci lze hovořit tam, kde jsou splněny tři následující podmínky. To je zajímavé, že vždycky nás pronásledují tři podmínky, tři faktory. A takže za prvé, skupina lidí se narodila v podobnou dobu. Za druhé, tito lidé jsou formováni stejným zážitkem. No a za třetí, tito lidé jsou si vědomi toho, že je tato situace nějak spojuje. Příslušníci generace o sobě musí vědět, že jsou generací. No v českém prostředí můžeme hovořit například o generaci těch, kdo jako mladí lidé zažili listopad 1989. Nebo o generaci, která v mládí a středním věku zažila pražské jaro, srpen 1968, no a následnou normalizaci. Nebo bychom mohli jít hlouběji do minulosti a připomenout generaci revolučních studentů roku 1848. Nebo generaci posluchačů mistra Jana Husa. Kromě takových výrazných generací jsou samozřejmě generace, které vyrůstají nenápadněji. Protože tím jejich formujícím zážitkem není žádná revoluce, ale třeba jen to, že vstupují do profesionálního života v určitou dobu. Generaci si nemůžeme představovat jako jednotnou skupinu. Například já patřím ke generaci označované jako Husákovy děti, tedy ke generaci formované dospíváním v poměrně liberálních 80. letech. Sametovou revolucí v 89. a následným překotným děním let 90. Různé části této generace však byly formovány naprosto jinak. Někdo byl aktivním účastníkem revolučního dění a účastnil se demonstrací jako protestující. V podobném věku byli i vlastně členové toho pohotovostního pluku, rozhánějící demonstranty. A někdo jiný, třeba zaměstnanec podniku s 12-hodinovými směnami, se o politiku absolutně nezajímal. I naše osudy byly vlastně naprosto odlišné. Přestože byly určovány stejným prostředím. Nicméně, jak píše Karel Mannheim, příslušnost ke generaci znamená, že sdílíme společný úděl. Naše životy jsou formovány stejnými silami, jako i nyní, poslední dva roky. Není žádným objevem, že mezi příslušníky různých generací mohou existovat rozdíly či určitá pnutí. To se někdy projevuje běžnými diskuzemi či konflikty v rodinách nebo pracovištích. Jindy třeba demonstracemi či politickými spory. Někdy je konflikt vyhrocený a jindy zcela mírný. V prostředí městských intelektuálů či umělců, kde se ideje a styly střídají poměrně rychle, může mít úplně, ale úplně jinou podobu než v rolnických rodinách, kde, já nevím, největší změnou je zavedení nového žacího stroje. Navíc je něco, co neprobíhá ve vlnách, ale průběžně. Lidé se tak nerodí tak, aby v roce 1968 bylo všem přesně 20. Takže v dalším výkladu se pokusím rozlišit dva typy generačního konfliktu. Budu je označovat jako běžný generační konflikt a přelomový generační konflikt. Běžný generační konflikt patří k životu a objevuje se ve všech dobách, je přirozený a má hluboké biologické kořeny. Však víme, mladí lidé jsou prudčí, rychlejší, no a temperamentnější, méně opatrní. Jsou otevřenější samozřejmě ke změnám. Starší lidé jsou konzervativnější a rozvážnější. A k tomu patří posun v pohledu na sexuální morálku a tudíž i na rodinný život. Mladí lidé s vyšší hladinou hormonů vidí věci trochu jinak. K životu patří určité hodnotové spory. Mladí přebírají zásady, zvyky a morální pravidla od předchozích generací a často zjišťují, že jejich rodiče či prarodiče je nedodržují až tak úplně. Mohou jim připadat možná povrchní až pokrytečtí. Mohou v jejich přesvědčeních nacházet rozpory. Konec konců i tak častý příklon mladých k tradiční levici byl dán tím, že pokud od svých rodičů slyšeli o morálce, humanismu a civilizačních hodnotách, a pokud to brali dost vážně, bylo pro ně obtížné tolerovat lhostejnost k lidskému neštěstí a utrpení. Byli pak samozřejmě náchylnější uvěřit zkratkovitým a nedomyšleným řešením. Svým způsobem to bylo jen potvrzením, že akceptují svět svých rodičů. Běžný generační konflikt najdeme ve většině domácností, kde spolu žijí matka a s pubertální dcerou, nebo kde se syn neodstěhuje od rodičů včas. Vždy v něm hraje roli i tichý mocenský spor, kdy dospívající vznáší nárok být už brán vážně a spolu rozhodovat. Zatímco rodiče si hájí svoje neotřesitelné postavení. No, vývoj vztahu závisí samozřejmě na konkrétních osobnostních rysech. Pokud svět otvírá dost zajímavých příležitostí, a možná teď vás to trošku teďka naťukne, proč o tom mluvíme, nebo proč o tom mluvím teď, tak otevírá, pokud svět otevírá dost zajímavých příležitostí, které dětem umožňují jít vlastní cestou, jsou i vztahy mezi generacemi v zásadě pohodové. Německý sociolog Karl Mannheim dokonce tvrdí, že v některých případech nelze vůbec o generacích mluvit. Život plyne stále stejně. Jedni plynule nahrazují druhé. Ovšem, když příležitosti nevznikají, přibývá soupeření a to soupeření je o jako kdyby omezený nebo uzavřený počet pozic. A ve vztazích mezi generacemi se to pěkně přiostřuje. Běžný generační konflikt tak může dostávat i značně emotivní až na silnou podobu. Ale ještě pořád jde o běžný generační konflikt. Konec konců, jeden takový případ je popsán v jednom z nejstarších děl naší civilizace. Jeho hrdinou je židovský král David. Jo? Ano, je to ten, který v mládí zabil obra Goliáše. No a náš padesátník David byl stále samozřejmě ve formě a stejně tak i další bojovníci jeho generace. Jenže na příležitost čekal jeho 30letý syn Abšalom. Podle všeho by zvládl vést národ a vítězit v bitvách stejně dobře jako otec. Ale musel čekat. A vnímal, že se jeho čas krátí. Co když bude otec ve formě ještě dalších 10 let? No a napětí vzrůstalo. Pak stačilo jedno chybné rozhodnutí stárnoucího krále a vypukla revoluce mladých proti starým. Staří zvítězili, Ovšem za cenu toho, že zdecimovali celou další generaci bojovníků svého vlastního národa. V Biblii se dočteme, že když se král David dozvěděl o svém suverénním vítězství, 3 dny bez ustání plakal. Málo co je děsivější než zabíjení vlastních dětí. Je to příběh, který se v různých obměnách odehrává znovu a znovu. Konflikty princů a králů, spory sedláků s jejich syny, neporozumění mezi zakladatelem firmy a jeho synem, který přebírá řízení. A existuje spousta méně viditelných příběhů, kde nešlo o významné majetky, ale vztahy se formovaly zcela podobně. Nejde jen o rodiny. Stejné mezigenerační konflikty se mohou odehrávat na pracovištích, univerzitách, sportovních klubech, politických stranách, uměleckých sdruženích a kdekoliv jinde. K takovým konfliktům ještě pořád běžným, byť s bouřícími emocemi a vysokou mírou násilnosti, ovšem patří to, že obě strany sdílí stejný pohled na rodinu, vlast, práci a základní hodnoty vůbec. David a jeho syn Abšalom soupeřili o královský trůn, ale zastávali shodný pohled na izraelské království a jeho vztah k nepřátelům. Je to něco úplně jiného, než kdyby stárnoucí král chtěl svou zemi bránit, zatímco princ ji nenáviděl a snažil se ji zničit. Z toho, co už bylo nyní řečeno, vyplývá, že generace si nemůžeme představovat tak, že naprostá většina jejich příslušníků sdílí určité přesvědčení nebo se podobným způsobem angažuje. Například do aktivit květinového hnutí a studentských revolucí 60. let se zapojila méně než 1/10 tehdejších mladých lidí. A přesto byla ovlivněna celá společnost. Ostatně stejný princip vidíme i v současné době, jen nepatrná část mládeže zastává názor o existenci 68 pohlaví. Nicméně další velká část je připravena tiše podporovat aktivity této radikální skupiny. Typicky to má podobu názoru, že někteří radikálové to přehánějí, ale nemůžeme riskovat psychické poškození lidí, kteří se cítí jiným pohlavím, než za jaké je považuje okolí. A s tím souvisí podpora neziskovek a profesionálů, kteří se zaměřují na malé děti nebo psychicky labilní lidi a hledají sebemenší záminku, aby mohli zahájit psychologickou manipulaci, hormonální léčbu či kastraci. Mnozí z těch, kdo tento postoj nepřijímají, se pak ve své generaci cítí osamocení. No a podobně je tomu s klimatickými změnami, však víme. Pohledem na rušení národních států, multikulturalismem, či já nevím, jakoukoliv další záležitostí, ve které se generační pohled výrazně liší. No a tím se dostáváme ke generačnímu konfliktu přelomovému. No a ten spočívá v tom, že děti žijí v naprosto jiném prostředí než jejich rodiče. Nemají si co říci. Svět dětí je úplně jiný než svět rodičů. Představme si třeba děti z indiánského kmene, kteří byli vychováváni v běložském dětském domově. Teď pracují v továrně, nosí běložské šaty, usilují o sňatek s anglosaským partnerem. Co mohou převzít od svých indiánských rodičů? Stará moudrost je nepoužitelná. Minulé generace jsou spíše přítěží. Díky osobním sympatiím a vřelým citům snad může být situace osobně snesitelná. ale rozdíl světu nemůže překonat. Takové příběhy se odehrávají na hranicích civilizací. V moderních dějinách jsme viděli několik pokusů dosáhnout téhož s celou generací. Posluchače možná už teď napadají příklady Hitlerjungen a komsomolců. Scény, kdy angažovaná dcera napomíná svoje rodiče, že nejsou dost rasově nebo třídně uvědomělí, se až příliš podobají tomu, kdy civilizovaný Indián vysvětluje divošským předkům, jak mají žít. Jenže kromě těchto dvou velkých pokusů proběhla celá řada menších, počínaje raným německým nacionalismem na začátku 19. století, kdy učitelé učili mladé lidi pohrdat svými rodiči a vyhlížet nový úžasný německý svět. Všechny tyto případy nesly silné prvky přelomového generačního konfliktu. Ale byly to spíše náznaky či nedokonalé pokusy. A to minimálně z následujících důvodů. Každý z těchto pokusů obsahoval i prvek odvolávání se k dosavadní tradici. Každé z těch hnutí slibovalo, že ochrání nějaký starý svět. Jedni chtěli chránit germánskou občinu před průmyslovou revolucí a moderním světem. Jiní zase dělnické rodiny s jejich domečky, dětmi a hrdostí na tvrdou práci u strojů. Každé z těchto hnutí bylo vnitřně rozporné v tom, že slibovalo nový svět, ale zároveň ochranu starého. Děti se měly stavět proti svým rodičům a zároveň naplňovat podstatnou část právě jejich ideálů. Každý z nich trval jenom několik let, pak se režim dostal do problému. Dokonce i v Sovětském svazu to trvalo pouhých 10 let, než se režim začal posouvat od trockistického radikalismu ke stalinismu s řadou konzervativních prvků. Za fasádou radikálních změn velmi rychle vznikl starý známý svět kšeftaření, známostí a rodinných vazeb, kde se prolínalo formální a neformální. No i když se hovořilo o zcela novém světě, základní opěrné body typu osobnost, pohlaví, sexualita a rodina zůstaly. Jakkoliv například marxisté pokládali svou moderní svobodnou rodinu za protiklad té buržoázní, dnes by nám tyto modely připadaly tak podobné, že bychom je nedokázali rozlišit. Snad nejdokonalejším pokusem o průlomový generační konflikt byla Maová rudá mládež. Ale z pohledu Evropana je velmi obtížné pochopit, co tehdy prožívali mladí Číňané a co jejich rodiče. Nicméně tentokrát to vypadá, že svět se opravdu změnil a že generační změna může mít a logicky by mít měla opravdu průlomový charakter. Jsou-li dosavadní úvahy správné, pak by mělo také platit, že přelomový generační konflikt se odehrává mezi těmi, kdo žili ve starém světě, tedy relativně jednotné společnosti, a mezi těmi, kdo již žijí v novém, to je ta vláda nové aristokracie. To znamená, že ve většině západního světa probíhá mezi takzvanými baby boomers, tak je označována generace narozená po druhé světové válce. A mileniály, ti se narodili zase mezi lety 1980 a 96. V každé zemi však měla generační změna takovou trochu jinou podobu. Ve střední Evropě pak samozřejmě probíhá mezi takzvanými husákovými dětmi a mileniály. S tím, že za středoevropské mileniály v našich podmínkách pokládáme ty, kdo se narodili až po roce 1985 a tudíž nemohli zažít svět před vstupem do Evropské unie. Rozdíl mezi zmíněnými generacemi je mnohem větší, než jsou rozdíly mezi běžnými generacemi. Marketingoví experti tvrdí, že generace mileniálů je průkopnická v tom smyslu, že to, co působí na ně, to bude působit i na lidi mladší, než jsou oni. To podle nich o předchozí generaci, tedy o nás, husákových dětech, říci nelze. Co platí na husákovy děti, to už na další generaci platit nebude. No, marketingoví experti se ovšem samozřejmě mohou mýlit. A reakce na reklamní kampaně nemusí dostatečně vypovídat o generačním myšlení. Na závěr však je třeba říci, že i v této oblasti bude podoba mezigeneračního konfliktu mít diametrálně odlišný charakter. Pokud se přidá dostatečný počet lidí a v naší společnosti se začne většinově používat e-koruna. Proč? Protože e-koruna sebou přinese pozitivní změnu žebříčku hodnot v celé populaci a nové generaci přinese takové příležitosti, o kterých si v rámci pokračujícího zavedeného systému mohla nechat jenom zdát, nebo může nechat jenom zdát. Protože co zavádí vláda nové aristokracie, pociťujeme již nyní. A lépe určitě nebude. Spíš hůř. Tak s tím něco udělejme již nyní. A napište na e-mail e-koruna@email.cz a my vás uvítáme mezi sebe u kulatých stolů. A vyzkoušejte už nyní, jaký je svět se korunou. Pokud vás téma sporu mezi generacemi zaujalo a budete chtít toto téma rozvinout, tak bychom si mohli příště říci něco o tom, zda propast mezi zmíněnými generacemi je opravdu tak velká, že konflikt nemůžeme označit za běžný generační. Povídání a témata, která jsem tady přednesl, byla inspirována skvělými knihami Petra Hampla Prolomení hradeb a Cesta z nevolnictví. A s tím, že máme 18:17, možná se bychom se mohli přesunout do dalšího tématu.
Jsem pro.
Jsem pro. Takže já bych asi
chceš hudební předěl?
Možná bychom dali hudební předěl, ať to oddělíme úplně a...
Takže dáme život?
Dáme život, no.
Cestu k rozšíření a využití svého potenciálu, žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české najdete na webových stránkách www.e-koruna.com. Vzájemné propojení a spolupráci pak navážeme na stránkách www.edemokracie.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnost tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít, protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocný a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste přitom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Rade.
E-koruna není nová měna. Není to kryptoměna. Ve skutečnosti je to jen nástroj ke změně charakteru peněz. Jakéhokoliv platidla, jakékoliv měny. A tato změna, ač je nepatrná, znamená radikální změnu v celé společnosti. S e-korunou totiž končí vláda peněz a začíná vláda lidí. Končí otroctví, které střídá opravdová svoboda a morální vzestup lidstva. Nejde o zavedení něčeho nového, ale o to, aby současné bezhotovostní finance změnily svůj charakter. Mysleme na to, že čím více bude e-korun v oběhu, tím více budou mizet všechny daně. Ty, které zatěžují nejchudší nejdříve, a jednoho krásného dne se zruší i ta poslední, spotřební daň. To už budeme jako lidé tak moudří, že nebudeme nadužívat cigarety a alkohol stejně jako pohonné hmoty. Ano, tahle nepatrná přeměna učiní energii financí tak vysoce účinnou, efektivní a celospolečensky prospěšnou. Všem se nám hluboce uleví. To již bude zcela jiný svět postavený na zcela jiných prioritách a hodnotách. A nebojte se o tom snít, protože vaše sny se brzy začínají realizovat. Před 3 roky jsme byli osamoceni a ztraceni ve snech. Dnes nás jsou stovky a ví o nás už tisíce. Když ty tisíce začnou snít, i jejich myšlenky se začnou realizovat. Ano, je to tak snadné. Koncentrovaná mysl tisíců lidských bytostí změní svět až do samotných základů, protože tím to neskončí. Evoluce je nezastavitelná. Evoluce nás posouvá nezadržitelně vpřed. Chvíli jsme ztratili obraz a budoucnost nevypadala dobře. To nebyl svět, ve kterém jsme chtěli žít, ale pak se objevilo řešení. A to řešení je tak prosté. Je to spolupráce. A nejdůležitější částí je to nejcennější a nejmocnější. Láska. Ano, láska je princip e-koruny, protože nejdříve je dávání. A láska je dávání. A že pak přichází odměna? To je prostě láska. Je nekonečná, všemocná, transformuje a sjednocuje, je tvořivá a je dokonalá. Když je to ta láska pravá, ta, která nesoudí. Je tou energií, kterou jsme e-koruně společně dávali a kterou ji budeme dávat i nadále. Naučíme se tak něco, co je z největší pravděpodobností právě smyslem života. A veškerý strach zmizí. Zmizí všechny nejistoty. A ano, jednou zmizí i nemoci. Protože láska to je moc. A kdo ovládá moc, nemůže mít nemoc. Někdo namítne, že to pak bude nuda. Nebude. Budou před námi jiné výzvy. Jaké? To nevím. Zase tak daleko nevidím a ani nechci. S radostí se nechám překvapit. Namísto překonávání překážek a obcházení zdí budeme více tvořit, radovat se a zase tvořit. Radovat se z vytvořeného, radovat se z radostí druhých, kterým naše výtvory vykouzlily úsměv. A vy víte, že to jsou ty chvíle k nezaplacení. Jeden si řekne, v čem je to tak zvláštní? A já vám zkusím odpovědět. Smyslem hry života na této planetě je dojít k uvědomění, že jsme každý částí jednoho velikého a mocného celku. Víme to. Máme k tomu v historii v současnosti miliardy důkazů. Přesto si to neumíme dát dohromady a začít tuhle pravdu vědomně používat. Dosud nám totiž chyběl jeden, alespoň jeden spojovací článek. Něco mocného, co bychom měli všichni společné. Něco, co by nás opravdu spojovalo, a to bez nějakých podmínek, bez požadavku na víru nebo dokonce oběti. Něco jako náruč milující maminky, která ji nabízí k láskyplnému oběti. Ano, máme společnou planetu a její láska je nekonečná, ale nespojila nás. Naopak její bohatství je příčinou celé řady sporů a válek. Nikdy nekončících válek. Hmota musí být doplněna a vyvážena energií. Energií, která neustává v pohybu a má tvořivou moc. Energií, která je spravedlivá a zároveň láskyplná. Energie je totiž nositelem informace a energie e-koruny nese právě informaci lásky. Té, kterou jsme jí všichni společně dávali, než se narodili, a tu, kterou jí dáváme každým okamžikem, kdy nějakou další e-korunu oživíme. Tahle informace tam zůstane navždy zapsána a bude se šířit světem jako nejlepší zpráva všech dob. E-koruna, ale i samotný život a jeho podstata, zachování svobody a míru pro lidstvo. Tohle všechno je teď v sázce. A tohle všechno žádá o pomoc. Přichází čas, kdy se z obyčejných lidí stávají hrdinové doby. Obyčejní lidé, kteří prohlédli, že se jejich komfortní zóna pomalu rozpouští a že není čas na strnulost a netečnost. Spojují se a společně jdou hájit zájmy všech živých lidí. Možná právě teď se tvé srdce lehce zachvělo. A jsi to právě ty, kdo je tím hrdinou, tou hrdinkou, která je ochotna či ochoten jít hájit morální hodnoty lidství, svobodu a nezávislost. Teď tě potřebuje tato země a lidé v ní žijící. Je to tvůj domov, stejně jako náš nebo můj. Ale všechno je ohroženo. Ano, všechno. Jestli teď neuděláme nic, definitivně zmizí svoboda, vytratí se radost i štěstí. Ztratíme tím všechno. To se ale nestane. Protože společně tvoříme jeden silný pramen, který se spojuje s dalšími prameny, a to je počátek mocného sjednocení lidí, ne frakcí, ne stran a hnutí. Je to jednota svébytných lidských bytostí. Takové společenství je skutečně tvořivé a jediné možné pro život, který opravdu stojí za to žít.
Tak, přátelé, slyšeli jste skoro 8minutový projev Jiříka, který předtočil a teď jsme ho opustili. Takže, co máme na řadě teďka, nebo co je na pořadu dne?
Tak
Ono to je, protože já jsem to předtočil vlastně právě proto, abych to nemusel neustále nějakým způsobem opakovat a použiju to ještě u dalších příležitostí.
Tak to doby ti to hlavně, už upravím.
Jo. Je to takový apel, jo, výzva k vám všem, kterým není lhostejné to dění v naší milované zemi a potažmo na celé naší planetě. Protože teď, právě teď máme možnost to začít nějakým způsobem společně měnit. Teď a tady. Měla by to být taková hlavně výzva ke všem zakladatelům e-koruny, kteří nezištně v minulosti poslali nějaký dar, ať už v jakékoliv výši. A pro mě to byl skutečný projev jejich srdcí, bylo to projevem jejich skutečného charakteru a morálních hodnot, které zastávají. A nyní vás opět potřebujeme. Nepotřebujeme teda vaše finance, potřebujeme alespoň 50 statečných hrdinů, kteří vystoupí z řady a půjdou společně se mnou prosadit e-korunu, princip kulatých stolů, života, vzdělávání a vše s tím spojené do voleb. Ono to vypadá jako vysoké číslo, ale když se nad tím jako do hloubky zamyslíme, tak ve skutečnosti jde o 4 lidi v každém kraji. No a teď si říkáte, proč tak málo? A to je především proto, protože my jako spolek e-koruna nejsme sami. Jsme jedním z pramenů nového projektu, a dalšími prameny, které se k nám vlastně připojí, nebo my se připojujeme k ním spíš, takže jsou cesta odpovědné společnosti, činná kompetence, hnutí vědomí, anebo Česká konference. Dalšími pak jsou občanský sněm, společenská reforma, domobrana, starostové, a jedná se i s vědci, Radostné Česko, nebo Radostně Česko, nebo Sounáležitost kulaté stoly. Jednání ještě neskončila, ale čas se krátí a proto já už teďka vlastně den před prázdninami, poslední den vlastně školního roku, v podstatě vyzývám, aby jsme se už nějakým způsobem začali formovat a aby už bylo za těch 14 dnů nějakým způsobem víceméně jasno. Poté se některé z kandidátů bych moc rád uvedl a pozval zde do vysílání, jestli by to Radkovi teda nevadilo.
No, já jsem si vždycky říkal, že Studio Morava je apolitické, ale vzhledem k tomu, že jako já ti chci jenom říct takhle, když mi to čet, tak z 90% jsem o těchto uskupeních nikdy neslyšel. Mm-hmm. Jo?
A to je právě smutné, protože až poznáme ty lidi, až poznáte teda, jako když to řeknu jako všem, ke všem posluchačům, až poznáte ty lidi, kteří za těmi vlastně uskupeními stojí, tak pochopíte, proč jsou z ní právě ze korunou a proč je to stejná krevní skupina a proč je to škoda, proč, že tento stát už dávno nemá takové lidi vlastně v nějakých těch vedoucích funkcích, nebo jak to říct, no. A jak jsi zmínil to apolitické, jo, že Studio Morava je apolitické, tak já znovu opakuji, že nám nejde o politiku. Nikdo z nás totiž už nechce, aby pokračovalo to, co tu máme doteď. My tam jdeme, abychom to od základu změnili. Já vím, že to slibovali skoro všichni, že o tom mluvili. Ale my už to provozujeme vlastně od samotného začátku, jak e-korunu, tak samozřejmě kulaté stoly a celý ten systém vlastně toho, jakým způsobem by se to sice zatím v mikrospolečnosti, ale pomalu to uvádíme vlastně do chodu. Takže nám jde o to, abychom zavedli volné hospodářství, jako to je formou té e-koruny, a řízení státu se ujali odpovědní a hlavně snadno odvolatelní lidé, kteří i jakmile učiní kroky proti národu, budou muset odejít. Takže rovnou to říkám jako lidem, kteří si myslí, že nějakým způsobem se jako svezou na e-koruně a dostanou se tam proto, aby nějakým způsobem této zemi škodili, tak jejich, jako jejich život politický, když to ještě řeknu tím žargonem, bude takový jepičí hodně krátký. A přitom, jako co je důležité, tak vlastně v tom nebudete sami, jo. Nikdo nebude rozhodovat sám za sebe, ale vždy s poradním týmem, jak jsme si už mnohokrát řekli, nejméně 6 lidí od kulatého stolu. A tento poradní tým nejen radí, ale také hlídá a má tu právě tu možnost daného zástupce odvolat. Veřejné věci tak zůstanou veřejné a transparentní. A znovu zase říkám, komu to nevyhovuje, tak prostě ve veřejné sféře na kterékoliv úrovni nebude moci nic činit. Žádné takové jednání za zavřenými dveřmi, žádné kamarádšovky, žádné prostě tady tyhle věci, tohle všechno musí zmizet. A už jen na základě toho se dají ušetřit, jak mnohokrát řekl třeba Petr Staněk, jo, na tomhle se dají ušetřit obrovské prostředky. V podstatě jdeme politiku jako takovou zrušit a zavést systém výběru lidí do veřejného života tak, aby se tam už nikdy nemohl dostat žádný psychopat. A když už by se mu to povedlo, jo, třeba by se jako by se mu podařilo se celou dobu přetvařovat a hrál by prostě možná by to začal hrát a potom by ho to změnilo, že by se nakonec stal třeba lepším člověkem. No ale když by se mu to povedlo a byl by stále tím psychopatem, tak jeho existence skutečně v té veřejné sféře bude trvat hodiny, maximálně dny. Jo, při první příležitosti, kdy se provalí, tak odchází. A to je to, s čím chci pomoci, a nejenom já, jako bych byl teďka mluvčí e-koruny, protože ona potřebuje ty své ty své bojovníky pro to, aby za ní prostě šli bojovat. A zároveň nejenom to, že potřebujeme tady těchto 50 lidí, ale zároveň pojďme rozšířit i kulaté stoly a tím oni v ty poradní týmy těch jednotlivých budoucích poslanců. A je celkem v podstatě jedno, i kdyby to nedopadlo, jo, někteří mluví o tom, že žádné volby nebudou, že jsou všechny snahy teďka k tomu, aby se volby přerušily. Tak nicméně ta práce nebude v žádném případě zbytečná, protože se začneme propojovat a komunitně žít, to znamená, začneme tvořit to společenství uvnitř tohoto marasmentu. A až bude dost, tak to prostě změníme prostě jiným způsobem, než třeba těmi volbami. Každopádně nic není zbytečné. A to, že se lidé, že vytvářejí přátelství a propojují se a vůbec to se musí zažít prostě. Tak to nikdy není prostě na škodu. Časem takhle, když nás bude víc, protože teď je nás, my jsme se přetáhli teďka před nedávnem, jsme se dostali přes stovku vlastně lidí, kteří jsou usazení u kulatých stolů. Tak až se dostaneme na nějaké tisíce, tak to začne mít nějaký takový fakt jako větší smysl, tak začnou vznikat oborové stoly zaměřené na školství, zdravotnictví, kulturu, vědu a samozřejmě s vědou souvisí výzkum. A protože princip fungování a propojení těch jednotlivých stolů je jako v tom organismu, tak i tyto stoly budou propojené s centrem řízení a informace budou plynout všemi směry. Jo? Od středu k vnějšku a dál a zase zpět a tak dále a tak dále. Tohle je život, tohle je ta neuronová síť v každém mozku, kdy žádná buňka vlastně v těle není osamocená. Jo? Vždycky má dostatek živin, vždycky má dostatek informací a prostě žije. A tohle je život, kdy opravdu není nikdo sám. Jako třeba ten doktor Peterson, který stál sám proti olověné lobby. To se prostě už nikdy nesmí opakovat. A samozřejmě on měl velké téma. A lidé mají třeba menší témata. Jsou menší nespravedlnosti. Ale jsou sami. A v tomhle společenství, v téhle nové kultuře, vlastně, kterou staronové, protože kdysi to tak mezi v našich národech vlastně fungovalo, tak jenom obnovujeme staré, v podstatě staré pořádky. Tak už se vám to nikdy nestane, že bude na vás páchána nějaká nespravedlnost. V moudrosti lidí se prostě najdou nejrůznější řešení opřené právě o lásku a soucit. A nemusíme a vlastně nesmíme se přiklánět k řešením radikálním a krutým, ať už vůči lidem, zvířatům nebo přírodě jako takové. Našemu okolí. Jo, protože všichni víme, že v tomhle směru máme velký nesplacený dluh, který je třeba začít nějakým způsobem napravovat. A to stačí tím, že se prostě začneme chovat trošičku lépe.
No, chtěl jsem něco říct, ale nechci ti trhat nít.
Ne, já už jako víceméně jsem tu myšlenku uzavřel.
Jo. Uh-huh. No já jsem jenom takže chtěl říct rád tu věc, že i v jiných pořadech, které tady na Studiu Morava vysílám, a nebo vysíláme, tak se objevují právě myšlenky, které z části zapadají do té mozaiky, kterou si nastíňoval, a to je určitá změna toho systému v tom světě, a my jsme se toho dotýkali za celé ty dva roky, nebo už víc než dva roky, co o té koruně mluvíme, a modelovali jsme tady nějakou novou společnost, která bude založena na jiných principech, které budou odlišné od těch principů, na které jsme doposavať byli zvyklí, a velký důraz tam bude právě pokladan na lásku, sounáležitost, spolunažívání, pomoc jednoho druhému, na ty klasické lidské vztahy a na ty klasické lidské pudy, které jsou právě v tom současném systému tak upozaďovány, utlačovány, bagatelizovány, ba mnohdy pošlapávány. A to je právě třeba to lidství, nebo ta pomoc, nebo nazývání věcí pravými jmény, protože dnes se spoustu věcí právě překrucuje, snaží se do různých floskulí balit vážné problémy, které právě nás jako lidstvo tady potkávají, a samozřejmě psychologickými a určitými dalšími technikami provázené většinou mediální přestřelky a boje a informace, které nám mají měnit to veřejné, nebo které mění to veřejné mínění, které tady je na této zemi. A je vidět, že spousta lidí na to různě jak reaguje. A je to vidět na těch kauzách, které v současné době probíhaly. Ale nechtěl bych pojmenovat tyhle ty problémy, které tady na této zemi teďka jsou. A určitě si ty hlavní každý na prstou jedné ruky spočítáte a budete je moc přesně nazývat, protože máte je plné média a už roky se tady o nich mluví. No ale je zvláštní, že ty jiní i na jiných studiích, když některé pořady náhodou poslouchám i samozřejmě na jiných kanálech, v jiných pořadech se mluví o jedné zvláštní věci, o jednom zvláštním fenoménu. A ten fenomén se jmenuje rozdělení existencí. Nejdříve se mluvilo o nějakém, prostě nějakém solárním záblesku, pak se mluvilo o planetě Nubíru, mluvilo se o tom, že se budou zvedat vibrace a lidi budou vstupovat do 5D nebo hustoty pátého řádu. Pak jsem si povšiml, že právě jeden z mých hostů v pořadu začal mluvit o přechodu, o rozdělení realit. A ku podivu jsem teďka nedávno, je to pár dnů, slyšel jednoho člověka, který skoro se Svobodným vysílačem začínal, jak tuhle myšlenku začal rozvíjet, jak začal o tom mluvit, jako že skutečně tady bude docházet k určité polarizaci společnosti, kdy jedna skupina lidí jako kdyby bude setrvávat v tomto neutěšeném stavu a druhá skupina právě bude přecházet do jiné kvalitativní úrovně bytí, v které právě budou nastavena jiná pravidla, nebo ta jiná pravidla zkrátka s tím uvědomením přijdou a ta společnost nebo ta skupina lidí, bytostí, nazveme to takhle, bude pokračovat v jiném evolučním prostředí a jiným tempem, v jiné kvalitě, prostě zkrátka jinak. Ta společnost by měla právě být šťastnější, měla by být oproštěna od různých právě vlivů, které zapříčiní právě toto konání, které my na této zemi tak s oblíbou děláme, jako třeba matení, různé lží, falše a manipulace s obrovskými masy lidí. A tohleto by mělo právě přejít. A já teď uvažuji, že když ty o tom mluvíš, mluvíš o těch kvalitách, mluvíš o tom, jaká skupina lidí se sdružuje kolem toho, kolem e-koruny, kolem e-demokracie a kolem kulatých stolů, tak mě ne úplně tak náhodou, samozřejmě, mě to zapadlo do sebe a říkám si, no teď tato společnost, tato skupina, tato možná politická skupina směřuje stejným směrem. To znamená, to vědomí těch lidí je buzeno, je nějakým způsobem probouzeno v různých úrovních, v různých stádiích a v různých strukturách. To znamená, proč ne? Zrovna i tato struktura může samozřejmě vést k tomu, že najednou ti lidi, ty jsi mluvil o tvorbě reality myšlenkou a právě vyšší tvorba reality myšlenkou je s čím vyšší hustota řádu, nebo čím vyšší vibrace, vyšší stupeň vlastně naší evoluce, tak tím snážejí se bude tato realizace, tato myšlenka právě do té naší reality, ač třeba mnohdy virtuální, jak to říct, demonstrovat. Takže možná po tomhle tom bys mohl těch posledních 10 minut doplnit, jestli to třeba taky takhle cítíš, že skutečně už je na čase třeba se oddělit a možná to i nechat tak, že ta skupina lidí, kteří chtějí jít tímto zaběhlým způsobem života dál, tak samozřejmě jim tuto svobodnou volbu ponechat a možná, že opravdu dojde k nějakému odloupnutí, rozdělení, to nebude něco, co by mělo znamenat třeba pro tu druhou skupinu nějaký zánik nebo něco, ale oni prostě budou setrvávat v tom svém a tahle ta skupina, která si přeje něco významně jiného, kvalitativně lepšího a chce na tom pracovat, chce to budovat, chce v tom žít, moc si to přeje, tak jí to bude umožněno. Tak, to by bylo tak vše, co jsem k tomu chtěl říct.
Jo, tak jestli to tak není, tak trošku takové spolehání se, víš, jako že se to nějak zařídí a dobře to dopadne a budeme jenom, aby to nebylo takové neaktivní vyčkávání, víš, to by bylo...
Ale to já jsem nemyslel možná, právě, že by to spadnout do toho.
Jo, částečně ti rozumím, jo. A na druhé straně zase myslím, že všichni lidé ví, že existuje jako jiná, jako nějaká ta alternativa. Samozřejmě měli by si uvědomit to, že žít v nějakých morálních hodnotách a v lásce a soucitu, a takže nějakým způsobem je lepší, než být zloduch, jo. To je samozřejmě jedna věc. Ale pak je druhá věc, že nemají tu alternativu, víš, že ještě jim nikdy nebyla předložena, jako ta možnost, že existuje něco jiného, nějaký jiná možnost, jo, že všichni si myslí, nebo tak se to učili ve škole i, že jinak to prostě nejde, buď je aristokracie, anebo jsou, jo, buržoazie a já nevím, jak si to, jo, komunismus, socialismus a toto, no a žádná jiná možnost jako lidství a to nějaký lidský přístup vlastně k tomu všemu, že společně a v podstatě, že nepotřebujeme žádné vedení, tak tahle možnost, aspoň já si to nepamatuju, že by se to někdy učilo ve škole. Víš, takže to je takový ten, možná takhle to beru, jakože to je ten náš úděl, já teď už neříkám, že můj, ale jakože náš, jakože už nějaké té stovky lidí, kteří jsou už u těch kulatých stolů, tak to, aby jsme to dál vlastně, že prostě je možné být se všemi v pohodě.
No,
že to jde.
Jo, jako já to v žádném případě nerozporuju a taky, aby to mylně nebylo pochopeno, to není o tom někde sedět na bobku a vyčkávat, jo. To je tvrdá řehole, protože jak jistě, já nevím, možná i posluchači nás poslouchají léta a mají představu o tom, jak tvrdou práci musela tato společnost a toto uskupení ujít, než došlo tam, kde došlo. Kolik to chtělo hodin práce, vymýšlení, oslovování, já nevím, zkrátka i takové té morální čistoty a víry v to se na to nevykašlat, když to zrovna nešlo. A těch chvíl, kdy bylo těžko, bylo určitě dost a mohl by si o ní mluvit, protože ty problémy, to nebyla cesta, kde by vám pod nohama rostly růže, jako. To bylo opravdu klopítání mnohdy a fakt osobní úsilí a o té cestě já mluvím a já mluvím o tom, že s tou cestou, s tím, když si člověk projde tím trnitým údolím, tak to jeho osobní uvědomění dojde tak daleko, že si uvědomí, že v tomhle už dál jako kdyby nechce pokračovat, že by si přál pro sebe, pro svoje děti něco lepšího a teď začne pro to něco dělat. A já jsem tím, jenom jak jsem o tom mluvil a mluvil jsem zároveň i o tobě, myslel, že ta cesta bude tak rozmanitá, že jednou z těch cest bude i toto uskupení, jo? Že určitě to nebude jenom jedna cesta, že těch různých cest bude strašně moc, ale že právě touto cestou může být i toto uskupení a tím jsem to chtěl takhle, jako kdyby do té skupiny zřadit, jo? Takže samozřejmě cítím, že to není jediná, že jsou třeba i individuální cesty, ale jako není to o tom sedět, jak jsem říkal na začátku, někde na bobku v rukama v klíně, jo?
Jo, tak ono, ty individuální cesty jsou takové smutné. Mně se líbí teda tady ta komunitní, tady, když je nás víc a dělíme se o ty zážitky a všechno, takže je to takové zabavenější, no. Aspoň pro mě teda.
Jo, jasně.
I když jsem jako v podstatě introvert, jo. Sám nejsem žádný jako vyhledávač velkých společností a tak dále, ale pokaždé právě když je ta možnost jako symbolicky usedáme, protože se spotkáváme vlastně online zatím všichni, protože jsme všichni jako vzdálení od sebe poměrně daleké vzdálenosti, takže nejde to ještě úplně fyzicky. No, jednou jsme vlastně potkali v tom Příšově, že na tom setkání Svobodného vysílače, tak to byla příležitost, kdy jsme se mohli potkat jakoby lidé od kulatého stolu a sedli jsme si tak a byli tam i... Ne, byli jsme jenom všichni vlastně, myslím, u kulatého stolu. A jo, byli tam i někteří lidi, kteří u kulatého stolu ještě nikdy nebyli. Jo, takže... Jo, takhle to bylo určitě mnohem, mnohem příjemnější a ličtější, ale musíme hrát s tím, jaké karty jsme dostali, takže zatím takhle.
No a kolik se vás tam sešlo v tom Příšově z těchto účastníků těch kulatých stolů?
Ty, abych nekecal, ale řekl bych, že i 20 klidně to mohlo být.
A to byli třeba noví lidi, které si v životě neviděl?
No většinu, třeba jsem je jenom slyšel, některé jsem viděl jako přes webkameru, ale osobně jsem se setkal jenom s pár jako předtím a zbytek byl v podstatě nový, no, jako takhle.
Jo, to, o to, o
jako co se týká fandů e-koruny, jo, teďka, to samozřejmě jako celkově tam bylo lidí mnoho, že?
Jo, to já chápu. No. To jsem právě nevěděl, protože říkám, to mě uteklo a docela jsem byl zvědavý, protože o tom moc zpráv, jak to tam probíhalo, zase jsem neslyšel, takže jsem rád, že jsi to tady zmínil.
To je škoda, no, o tom jsme se mohli vlastně to, no, ten poslední, ten dnes byl čas vůbec na nic, že to jsme proletěli a teďka už je dalších 14 dní uběhlo a to, takže jsme se o tom neměli. No, aspoň teďka jsme využili tu chvilku, že jsme se o tom zmínili.
Já si myslím fakt, vůbec, že by bylo dobré třeba i poděkovat těm lidem, kteří píšou, kteří pořád jako kdyby tím fandovstvím a tou myšlenkou žijí už přes 2 roky, protože to jsou ty stálice, které provázejí i tyto pořady, je korunu a vlastně ty aktivity, kterýma jste nositeli.
Já bych ještě k tomu, jak jsi zmínil vlastně ty, že ti úplně tak všechny ty skupiny, vlastně, které se spojují v těch pramenech, tak co přesně znamenají, tak já bych to ještě si dovolil přiblížit, pár z nich. Co se týká cesta odpovědné společnosti, tak možná vám něco řekne Antonín Baudyš, ten je místopředsedou vlastně tady tohoto hnutí. Astrolog?
Vím.
Tak to je tady tohle, to je vlastně to hlavní, ti hlavní protagonisté tady té myšlenky, toho spojení a propojení všech možných skupin vlastně do jednoho celku. Jo, to je vlastně jejich v podstatě nápad a my jsme byli osloveni vlastně, jestli bychom se chtěli připojit. Dalším je činná kompetence, to tam je vlastně takovou hlavní osobou Radek Čurda, který to nějakým způsobem se snaží prosadit. To je vlastně takový systém výběru jak osob, tak projektů. Je to v podstatě taky zajímavý vlastně způsob, jakým by se mohla řídit společnost. Já, taky hodně zajímavý ten, ale má určité drobné chybičky, ale které se dají velmi snadno vlastně odstranit, které jsme tam našli. Hnutí vědomí velmi zajímaví lidé, ale k tomu vám moc toho neřeknu. Ale co je tím čtvrtým, tak to je česká konference. Když si zadáte na YouTube anebo na internetu do vyhledávače česká konference, myslím, že na YouTube hlavně, tak vám vyjde celá řada přednášek, oni vždycky se scházejí, já nevím, pravidelně, nevím, jestli víckrát než ročně, ale minimálně jednou ročně. A mají tam právě persony jako mnohokrát mnou zmiňovaný Emil Páleš, Petr Staněk a další lidé, kteří se snaží najít nějakou cestu, jak moudře a schopně řídit společnost. Takže bude to zajímavá společnost. A další bych prozradil třeba příště.
Jasně. Takže, přátelé, nám se pomaličku čas naplnil. Já se jenom tady podívám, můžeš to vyplnit ještě nějakou zprávou. Dívám se, jestli tady už je další studiu, kterému předal vysílání, a potom se rozloučíme.
Takže já každopádně bych chtěl vás pozvat ke kulatým stolům. Stačí napsat e-mail na e-koruna@email.cz. Já vám zpátky vlastně pošlu ten odkaz, s kterým se připojíte, a pak si řekneme víc. Pravděpodobně se jako kdyby potkáme vlastně online, jako, ale potkáme se takhle jako vzájemně. A potom se zařadíte mezi všechny ostatní a tam vám můžu říct jenom velká doporučení, protože to jsou všechno fakt skvělí lidé a budete z toho nadšení. Tak jako všichni, kteří přišli trošku znejistě a teď jsou rádi, že to učinili ten krok.
No, tak studio, které má přebírat, se ještě nehlásí, takže...
Se nehlásí, takže můžeme pokračovat ještě.
Můžeme ještě chvilku pokračovat.
No, tak jak tím to vyplní. No.
To jsem tě zaskočil teďka, že jo?
Já jsem se taky, abych nerozvíjel, víš, nové téma, abych to pěkně...
Jo, jasně, aby jsme to potom naučinali. Já nevím, jestli chceš třeba představit ještě jedno to uskupení, jako a potom samozřejmě třeba já to můžu vyplnit ten zbytek hudbou, než se tady...
No právě, to je... Já nechci moc zacházet, protože byly třeba, víš, nastíněné nějaké osobnosti, a třeba to nedopadlo, víš, to jednání, že nakonec třeba si to rozmysleli, nebo nevím. A zítra vlastně od 18 hodin právě máme setkání se všemi těmi účastníky a tak dále, takže mnohem hlouběji to je poznám a budu si jistý už od zítřka. Takže já jsem právě přemýšlel, že bychom třeba to na tu příští středu udělali nějaké předtočení, protože bude více informací a třeba bych mohl pozvat i nějaké ty hosty. Třeba dva, tři, jo? Že bychom udělali ten, jako kdyby kulatý stůl vlastně takhle online.
Že? Jasně. Něco. Dobře, takže já si myslím, že určitě nemusíme to prodlužovat. Přátelé, posluchači, já se s vámi loučím pro dnešní středeční odpoledne. Předám samozřejmě vysílání, až se mi přihlásí Vítek. A Jiří, tobě děkuju za podnětnou informaci. Jsem rád, že zase tady vzniká něco nového, co bude pro lidi a co, takže vidím, že se mi tady... objevilo studio Midgard, takže výborně, přátelé, takže máme tady nástupce, takže můžeme končit, tak jo, takže já ti přeju krásný dobrý večer a vám všem příjemnou dobrou noc nebo podvečer a samozřejmě zůstaňte tady, po mně bude vysílat, jak vidím, Petr Václav ze studia Midgard za Vítka, takže přátelé, mějte se krásně a zase příště tady na vlnách svobodného vysílače CS a třeba na studiu Morava. Dobrý večer.
Hezký zbytek večera a těším se na příště.